Areena. Tähän aikaan vuodesta politiikan seinäkalenterissa lukee budjettiriihi. Siis se parin päivän rupeama, kun hallitus neuvottelee valtion rahan käytöstä. Mutta ei mikään ihme, jos tämä talouspuoli olisi sattunut menemään vähän ohi. Tänä vuonna budjettiriihtä on nimittäin hallinnut jälleen kerran yksi hallituksen rasismikeskustelu. Hässäkkä sai alkunsa, kun viime viikolla Ylen A-studiossa kansanedustaja ja perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja hätkähdytti muun muassa puhumalla väestön vaihdosta ja kutsumalla maahanmuuttajia heikkolaatuisiksi.
Päinvastoin. Siivot, suomalaiset pidot muuttuvat kehitysmaalaiseksi sikalaksi ja verilöylyksi. Siksi väestönvaihto sapettaa minua ja perussuomalaisia.
Mutta avaapa Teemu Keskisarja kuitenkin vielä sitä.
Mutta oikeastaan tilanteen kärjisti perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purran haastattelu viikonloppuna Ylen Ykkösaamussa.
Nyt ollaan tässä tilanteessa, niin suora kysymys. Yleisökin kysyy, hyväksytkö tämän tavan, jolla Teemu Keskisarja käyttää kieltä?
Kyllä hyväksyn. Yksinkertaisesti tämä suorastaan taas joukkohysterian piirteitä.
Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo julisti, että budjetista ei tule sopua ennen vakavaa keskustelua pelisäännöistä ja käytöstavoista.
Riihi ei pääty ennen kuin nämä asiat on käsitelty. Kiitos.
Ja niinpä koko riihen ensimmäinen päivä sitten keskusteltiin. Kunnes eilen tiistaina puheenjohtajat Orpo ja Purra saapuivat median eteen kertomaan, että yhteisymmärrys on. Ja hei, kohta se budjettikin on valmis.
Tähän tulla, koska meillä ei ole eilen sovitusta erilaista näkemystä ja käsitystä. Se varmaan kyse vähän siitä, että eilen kaikki...
Vihdoin myöhään tiistai-iltana, sen jälkeen kun Smolnaan oli roudattu jo vino-pino-pitsoja neuvottelijoille, se viime päivien sivuosan esittäjäkin, siis budjetti, saatiin valmiiksi ja esiteltyä.
Maali päästiin, ratkaisut saatiin aikaan ja itse varsinainen budjettiriihi meni niin kuitenkin suhteellisen sujuvasti.
Kello tulee kohta 22, niin on varmasti sopiva aika käydä parikymmentä kalvoa läpi kunnon sulkeisissa. Mutta siellä on hieno otsikko. Eli...
Tänään uutispodcastissa summataan sekavaa ja vaiheikasta budjettiriihtä. Mitä siellä siis oikeasti sovittiin ja päätettiin? Niin valtion taloudesta kuin hallituksen pelisäännöistäkin. Miten budjettiriihestä tuli rasismiriihi? Ja muuttuiko oikeasti mikään? Ja kuinka syvältä laarin pohjalta hallituksen säästöt on kaivettu? Tänään on keskiviikko, 3. syyskuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.
Tervetuloa uutispodcastiin, Juha Ristamäki.
Kiitos.
Iltalehden talouden ja politiikan toimituksen pomo. Sä oot siis pitkän linjan politiikan toimittaja. Olet varmaan seurannut monen monta budjettiriihtä tässä
vuosien
varrella. Anna tähän alkuun heti sellainen fiilisarvio. Millainen viba jäi näistä riihistä tai siis tästä budjettiriihestä?
No yleisellä tasolla jäi semmoinen... Ja vähän yksityiskohtaisemmallakin tasolla, että itse asiassa budjetti, varsinainen budjetti jäi vähän niin kuin sivurooliin, koska oli tämä rasismikeskustelu. Ja sitten kun eilen ne luvut kerrottiin, ei niissä ollut mitään kovin hälyttävää, mutta aika voisi sanoa, että esimerkiksi pääministeri Orpon esiintyminen oli aluksi aika synkän puoleinen. Että semmoinen vähän alakuloinen vire tästä kaiken kaikkiaan kyllä jäi.
Käydään heti alkuun läpi, juuri kuten sanoit, itse asiassa tämä budjettiriihen pääosan esittäjä. Tämä suuri rasismikeskustelu tai yhdenvertaisuuskeskustelu, niin kuin pääministeri sitä kutsuu, joka siis sai jonkinlaisen alkuunsa viime viikolla kansanedustaja, perussuomalaisten kansanedustaja Teemu Keskisarjan puheista viime viikon A-studiossa, mutta samallahan se ei saanut itse asiassa alkua viime viikolta, vaan on koko tätä Orpon hallitusta seurannut jatkuvasti esiin pompsahtanut teema. Selitä tämä. Miksi tämä hallitus joutuu toistuvasti käymään jonkinlaista vakavaa keskustelua rasismista, siitä miten siihen oikein suhtaudutaan?
No sen takia, että koska maahanmuutto ja maahanmuuttokritiikki on hallituksen toiseksi isoimman puolueen perussuomalaisten DNAta ja siitähän he elävät. Ja kun joku keskustan entinen puoluesihteeri Facebookissa kirjoitti, että se on ihan sama, että jos yrittäisi kieltää perussuomalaisia puhumasta ronskisti maahanmuutosta, kun yrittäisi estää keskustalaisia puhumasta maatalouden tukemisesta tai estäisi sosiaalidemokraatteja puhumasta yleissitovuuden puolesta. Eli se on ikään kuin sen puolueen DNAta ja väistämättä, kun he puhuvat siitä, he ovat myös populistipuolue, niin tulee, silloin tällöin tulee niitä ylilyöntejä, joita sitten joudutaan hallituksen piirissä puimaan. Että se alkoi silloin heti 23 vuonna kesällä, kun näitä puitiin.
Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra pyytää anteeksi vanhoja nettikirjoituksiaan. Purra kirjoittaa viestipalvelu Twitterissä, ettei hän hyväksy minkäänlaista väkivaltaa tai rasismia.
Muistin virkistykseksi. Kesällä 23, heti vaalien jälkeen, keskiössä olivat perussuomalaisten ministerien vanhat rasistiset kirjoitukset. Ja tuon kohun myötä Vilhelm Junnila erosi elinkeinoministerin pestistä.
Junnilan aiemmat äärioikeistoon viittaavat puheet ja vitsailu natsisymboleilla nousivat julkisuuteen juhannuksen alla.
Saman vuoden syksyllä hallitus julkaisi tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi. Kansankielellä rasismitiedonannon. Viime syksynä tuon tiedonannon pohjalta julkaistiin taas hallituksen rasismin vastainen kampanja. Ja tuolloin kohahdutti perussuomalaisten ilmoitus, että puolueena he eivät osallistu kampanjaan. Kun tämän vuoden kesäkuussa hallituksen ministereille taas pidettiin rasismikoulutus, perussuomalaisten ministerien reaktiot olivat kuvaavia.
No, mä olin siellä koulutuksessa ja se on nyt ohi.
Mitä opitte?
No, en mä nyt tiedä, opiks mä siellä juuri mitään.
Lyhyet kommentit tästä rasismikoulutuksesta. Oliko se mielestänne tarpeellinen?
Kirjan mukaan mennään.
Hyötyykö joku tästä toistuvasta keskustelusta siitä, että aika ajoin aina joutuu hallituksen ministerit pääministerin johdolla siellä tyyliin seisomaan median edessä ja puhumaan niin kuin siitä, miten meillä on kyllä sama käsitys ja mitä se yhdenvertaisuus on ja näin edelleen?
No, perussuomalaiset varmaan ajattelee, että Suomessa on semmoinen noin 20% ihmisiä, jotka äänestäisivät heitä tämän maahanmuuttokriittisyyden ja tämmöisen kansalliskonservatiivisuuden takia. Ja he varmaan ajattelevat, että se edesauttaa heitä. Ja nythän, eihän tässä nyt mistään muusta ole puhuttukaan kuin perussuomalaista ja perussuomalaisten tavasta puhua maahanmuutosta. Eli varmaan he myös ajattelevat, että heidän pitää sitä nostaa esiin ja nostaa sitä esiin tavalla, joka herättää keskustelua. Ja kun ajattelee nykyistä mediamaailmaa tai sosiaalisen median maailmaa, niin eihän mikään nouse varsinaisesti esille, jos ei hieman vedä överiksi. Ja sitä he varmasti hakevat ja se ajattelevat, että se hyödyttää heitä. No, jos ajatellaan heidän kannatuskehitystään tämän hallituskauden aikana, niin sehän on sieltä vaalituloksesta laskenut kuitenkin sen 8% suurin piirtein, että ei se selvästikään se maahanmuuttokritiikki ei pelkästään heitä kannattele. Eli nämä hallituksen tekemät kovat leikkaukset ja säästötoimet ja työmarkkinatoimet ovat myös laskeneet heidän kannatustaan, mutta jotta vielä lisäisi vielä hieman siihen, niin perussuomalaiset itse sanovat, että he tietävät näiden kalluppien tausta-aineistojen perusteella muun muassa, mitä Yleisradio tekee. He tietävät sen, että heillä on se 6-7% heidän potentiaalista kannattajistaan on tällä hetkellä niin sanotusti katsomossa. Eli miettii, että mitä puolueita he mahdollisesti seuraavissa eduskuntavaaleissa äänestävät ja ajattelevat, että siihen porukkaan kylläkin tämmöinen niin kuin räyhäkkä vastakkainasettelu maahanmuuttoasioissa voi tehota. Ja sitten ketkä muut siitä hyötyvät, niin totta kai sitten hyötyvät sitten sen ikään kuin toiset ääripäät, eli vasemmistoliitto, vihreät, jotka pystyvät joka kerta pöyristymään perussuomalaisten sanomisista ja pyrkivät niin kuin omalle kannattajakunnalleen osoittaa, että katsokaa nyt kuinka rasistisia nämä ovat ja ikään kuin pystyvät toisentamaan sitä omaa hyvyyttään suhteessa omiin kannattajinsa.
No, puhutaan nyt sitten siitä, että okei, suuri pelisääntökeskustelu. Mitä tämä keskustelu oikeastaan nyt sitten tuotti? Mikä konkreettisesti muuttui? Se tuntuu olevan koko eilisen ajan se iso kysymys, että okei, mikä nyt on toisin?
Joo, se on erittäin hyvä kysymys, koska selvästi heti kun se pelisääntökeskustelu oli käyty ja oli esitelty näitä uusia pelisääntöjä, niin perussuomalaistahan lähti sitä spinnaamaan, koska lähtökohtaisesti on hyvin vaikeaa Riikka Purralle tai eduskuntaryhmän, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelälle mennä selittämään nyt perussuomalaisten eduskuntaryhmälle, että itse asiassa meillä on tässä vähän niin kuin päällystakki nyt tässä meille kaikista keskeisimmässä asiassa, eli maahanmuuttokritiikissä ja se, että millä tavalla siitä puhutaan. Koska siellä nyt tietysti siellä, heillä on iso ryhmä, 46 kansanedustajaa ja siellä aika moni on päässyt eduskuntaan kohtuullisen voimakkaan maahanmuuttokritiikin kautta. Ja nyt ikään kuin heille tavallaan näyttäisi, että heille asetetaan suitsia. Eli tästä on tietysti, tämä on se retoriikan taso. Mutta se käytännön tasolla, siis se perussuomalaisilla on oma käsityksensä siitä. Sitten on kokoomuksen käsitys ja erityisesti RKP:n ja myös KD:n käsitys siitä, että jos ja kun näitä vastaavanlaisia lausuntoja vielä esitetään, jos on kansanedustaja, jos on ministeri, niin se käsitellään Orpon johdolla hallituksessa, jos on kansanedustaja, niin sitten se käsitellään eduskuntaryhmien puheenjohtajien kesken. Ja sitten nyt tulee tavallaan se kiistakohta sitten, että onko niin, että jos eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat niin kuin, eivät kaikki, mutta ovat niin kuin, heistä enemmistö on sitä mieltä, että tästä pitää tulla myös seuraamuksia, niin onko se sen kyseisen kansanedustajan eduskuntaryhmä sitten velvoitettu antamaan niitä seuraamuksia? Perussuomalaisten mielestä ei. Kokoomuslaisten mielestä se siirtyy ikään kuin puheenjohtajien pöytään ja sitten KD:n ja RKP:n mielestä on velvoitettu antaa seuraamuksia. Eli se nyt on pikkusen vielä niin kuin epäselvää, mikä se käytäntö siinä tulisi olemaan, mutta selvää on, että siinä on nyt sillä tavalla kyllä tilannettu vedetty tiukemmalle, että selvästi kokoomuksen ja RKP:n pinna alkaa olla aika niin kuin kireällä näiden vastaavanlaisten tölväisyjen suhteen.
Se on kuitenkin selvää, että mitkä ikinä ne säännöt nyt olivatkaan, ne eivät päde takautuvasti. Eli keskisarjan A-studio-puheisiin säännöt tai sanktiot eivät pure.
Tässä on musta kiinnostavaa se, että tässä yhdenvertaisuuskeskustelussa vaikutti siltä, että se fokus meni tosiaan aika paljon niin kuin sääntöihin ja marssijärjestykseen ja ikään kuin siihen, että missä määritellään ongelmallisuus, ei niinkään siihen, että mikä on ongelmallista. Mistä tämä kertoo?
Pohjimmiltaan se tietysti kertoo siitä, että edelleenkin varmasti kokoomus ja perussuomalaiset, miksei RKP jollakin tavalla ja KD:kin haluavat pitää hallituksen pystyssä. Eli tästähän nyt yritetään niin rimaa hipojen kuitenkin mennä eteenpäin, koska tämähän on se hallituspohja, joka on ollut, ei tietenkään mikään rakkausavioliitto, mutta järkiavioliitto erityisesti kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä, koska tämä, vain tämä hallituspohja on pystynyt tekemään näin isot leikkaukset, pystynyt tekemään näin rajut työmarkkinauudistukset ja suitsimaan AY-liikettä, mikä on ollut kokoomuksen pitkäaikainen märkä uni. Ja sitten tietysti myös tekemään nämä maahanmuuttokiristykset, jotka on ollut perussuomalaisten leipälaji. Eli kyllä siinä tietysti sillä tavalla substanssimielessä vielä on sitä liimaa jäljellä. Eli kyllähän tässä nyt vaan yritetään kitkutella eteenpäin ja sillä tavalla myös tämä rasismiosuus päättyi tämmöiseen jonkinlaiseen kompromissiin. Eli nimenomaan sen, että Purra sai sen läpi, että hän voi kertoa nyt perussuomalaisille, että keskisarjan puheita ei ruveta näin jälkikäteen setvimään, eikä kenenkään muunkaan puheita jälkikäteen. Ja Orpo voi selittää nyt sitten omalle puolelleen, että mutta nyt meillä on uudet pelisäännöt sitten, kun jotain uutta tapahtuu.
Niin tavallaan kaikki vähän niin kuin pystyivät jollain tavalla säilyttämään kasvonsa tai pitämään jalkansa kuivina.
Kyllä, ihan sellainen, niin kuin ihan tyypillisellä poliittisella tämmöisellä lehmän kaupalla, jos niin voi sanoa.
Mutta nyt siihen sivuroolin esittäjään ja riihen seinäruusuun, eli itse budjettiin. Miljardin euron menoleikkaukset saatiin kasaan, kuten hallitus oli ennakkoon sanonut. Yksittäisistä säästökohteista isoin on valtion takaamien ARA-lainojen valtuuksien vähentäminen. Käytännössä kyse on siitä, että valtion tuki kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseen pienenee. Lisäksi säästölistalla on yritystukia, kotouttamista ja kehitysapua, Kela-korvauksia ja haittaveroja. Ja vastapainona työllisyystoimia, kuten alle 30-vuotiaiden työllistymisen tuki. Ja moni näistä oli medialle jo ennalta vuodettu.
Oliko nyt tässä budjetissa, kun se eilen myöhään illalla sitten läväytettiin kaiken kansan tietoon, niin oliko siinä enää mitään yllättävää?
No ei siinä kyllä käytännössä ollut, että joitakin semmoisia ehkä pienempiä, rahallisesti pienempiä ja ehkä tämä niin kuin nuorten työllistämiseen osoitetut keinot olivat jonkun verran, että niitä ei ollut kaikkea ehditty vielä kertoa. Sitten oli jotain äitiyspakkausasioita ja tämmöisiä niin kuin rahallisesti pienempiä yksityiskohtia. Tai että siellä oli ihan hauskaa mainita muun muassa pakolaisista, että oli kirjattu sinne, että suositellaan, että ne sijoitetaan suurin piirtein kaikki ruotsinkielisille alueille, joka on tietysti varmasti RKP:n ja PS:n välinen kättely maahanmuuttoasioissa. Toinen saa maahanmuuttajia ja toinen saa pois ne suomenkieliseltä alueelta. Että tämmöisiä niin kuin anekdootteja oli kyllä, mutta ne suuret linjathan oli hyvin tiedossa, mitä tuossa äsken mainitsit.
Kun budjettia katsoo poliittisten silmälasien läpi, löytyy sieltä jokaiselle jotain, Ristamäki sanoo. Kokoomukselle tärkeää on se, että miljardin euron sopeutus toteutuu. Lisäksi puoluetta lämmittää massiivinen 6 miljardin euron tilausvaltuus puolustusvoimille.
Sitten perussuomalaisille on tärkeitä, olihan siellä toki kehitysavun leikkaamista edelleen jonkun verran, kotouttamisrahojen leikkaamista jonkun verran. Eli kyllä he pystyvät kertomaan ainakin sen, että tästä maahanmuuttosektorilta edelleen kiristetään. Että varmasti nekin, ja tietysti se, että Purrahan on valtiovarainministeri ja he ovat niin kuin kovana fiskaalipuolueena tässä nyt esiintyneet, totta kai se yhtä lailla heillekin se, että se 1 miljardi euroa saatiin kasaan, on tärkeää noin retorisesti. Sitten mitä muuta huomasin siitä tiedotustilaisuudesta, niin tietysti RKP:n Adrian Kreutz korosti sitä, että nyt kun valtionosuuksia ei enää leikata, niin niihin ei puututtu, niin silloin ei myöskään opetuksesta leikata. Se on tietysti varmaan RKP:lle ja hänelle opetusministerin tärkeää.
Perhepuolueeksi profiloituva KD taas voi kehuskella vaikka äitiysavustuksen korotuksella. Yksi kohta, joka pisti silmään, oli yritystukien leikkaus 140 miljoonalla. Yleensä poliitikot ovat nimittäin olleet haluttomia niihin kajoamaan. Ristamäki sanoo, että tämä on merkki myös siitä, miten vaikea säästökohteita on enää keksiä.
Kyllähän se niin kuin kokonaisuudessaan näyttää, että nyt rupeaa niin kuin laarin pohjat häämöttämään, että nyt ruvettiin aika luovaa kirjanpitoa jo harrastamaan, että saatiin se 1 miljardi kasaan ja vaalit lähestyy. Ja silloin kun vaalit lähestyy, ei uskalla enää leikata sote-menoista, ei sosiaaliturvasta enää enempää, eikä koulutuksesta. Et siinä mielessä näkyy se. Mutta se täytyy sanoa hallituksen kunniaksi, että kyllä heillä nyt oli selvästi rohkeutta puuttua jo niihin yritystukiinkin. Että nyt ilmeisesti hätä on sen verran suuri, että näihin aikaisempiin pyhiin lehmiin, josta on puhuttu niin kauan kuin mä muistan, ainahan on puhuttu, että no mutta niistä yritystuista voisi leikata, tästä harmaasta taloudesta voisi leikata. Nämähän on ollut tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin muuttunut meemeiksi jo nämä, että mistä aina voisi sitä rahaa saada. Ja nyt hallitus kuitenkin ton verran löysi sieltä. Yritystukiahan maksaa 1 miljardeja, että eihän nyt puhuta kovin isosta osasta, jos 141 miljoonaa leikataan, mutta se oli kuitenkin jonkinlainen alku.
Jo viime kevään puoliväliriihi lanseerattiin kasvuriiheksi, mutta tiukkaa on tehnyt. Tai kuten Ristämäki sanoo.
Kuka nyt sitten mitäkin kasvuksi kutsuu?
Nyt hallitus aikoo lokakuun loppuun mennessä kasata vielä yksityiskohtaisemman kasvu- ja työllisyyspaketin, mutta ainakaan Ristämäen odotukset eivät ole suuret.
Vaikka Orpo yrittää ja hallitus yrittää sanoa, että kova kasvu on niin kuin, kova kasvu on nurkan takana ja he ovat erityisesti ripustautuneet siihen osuuspankin ensi vuoden ennusteeseen, joka olisi ollut 1,5% bruttokansantuotteen kasvua, mutta selvästi esimerkiksi Olli Rehn, joka nyt lopulta pääsi sitten puhumaan, kun oli rasismit käsitelty siellä Smolnassa, niin hänen viestinsä oli kyllä selvästi pessimistisempi. Eli todennäköisesti se isompi kasvu ja sitten kun tiedetään, että työllisyyden kasvu seuraa aina 6-12 kuukautta sitä varsinaista kasvua niin kuin perässä, niin niistä hedelmistä nauttii sitten seuraava hallitus.
Palataan vielä niihin tunnelmiin. Miten tästä eteenpäin? Tämä rasismi, yhdenvertaisuus, budjettiriihi, miksi sitä nyt sitten haluaa kutsuakaan, siitä puhuttiin, jos ei nyt ihan vielä hallituskriisinä, niin kuitenkin jo aika läheltä liippaavana sellaisena. Miltä näyttää nyt tulevaisuus?
No, voisi sanoa, että kun ainakin itse kävin taustakeskusteluja, niin politiikassa, siis hallituspuolueidenkin kansanedustajat ja muut olivat sitä mieltä tosiaan, että jo ennen tätä budjettiriihiä, että ei hallitus nyt tähän kaadu. Mutta että ikään kuin ehkä ei kannata rahoja laittaa enää sen puolesta, että se ihan loppuun asti pysyisi kasassa. Että tietysti se riippuu monistakin tekijöistä, tietysti puolueiden kannatuskehityksestä. Ja sitten lähteekö se talous edes pikkusen kasvu, jotta hallitus voisi jollakin tavalla osoittaa, että nämä kovat toimet, jotka on tehty, niin rupeavat nyt kantaan hedelmää. Ja että siinä... Että ne ovat asioita, jotka eivät ehkä ole sillä tavalla niin kuin puolueiden ja valtion niin kuin omassa hanskassa enää, että mitä tulee tapahtuun. Mutta selvähän on, että tässä on jäljellä muun muassa näitä ilmastoasioita, on jäljellä työmarkkinakiistoja ratkaistavaksi, on jäljellä taksilakia, on jäljellä monenlaisia, joissa hallituspuolueet ovat jo tehneet irtiottoja.
Eikä esimerkiksi perussuomalaisissa ole mitään merkkejä siitä, että rajukaan maahanmuuttopuhe olisi loppumassa.
Tuleeko näitä sitten näitä tölväsyjä, joita joudutaan tässä nelikossa sitten käsittelemään? Mutta mitä sitä nyt voisi arvioida? Mä arvioisin niin, että kellähän ei ole sinänsään hinkuja ennenaikaisiin vaaleihin – ei edes oppositiossa, eikä millään puolueella ole niin varsinaisesti rahaa nyt lähteä kovasti niin kuin uusia kampanjoita käymään. Ja kun kansainvälinen turvallisuustilanne on tämä, mikä se on, niin se tuntuisi myös aika oudolta kovin niin kuin yksittäisen kansanedustajan rasistiseen tölväisyyn kaataa koko hallitusta. Mutta niin kuin sanottu, että monet on sitä mieltä, että ei tämä ehkä välttämättä loppuun asti kestä.
Tämän päivän uutispodcastissa mun haastateltavana oli Iltalehden talouden ja politiikan toimituksen päällikkö Juha Ristamäki. Kiitos kun kuuntelit. Perjantaina uutispodcastissa alkaa uusi verkkopetoksiin syventyvä minisarja nimeltään Manipuloinnin mestarit. Siinä Ylen MOT-toimituksen tutkivat toimittajat selvittävät, miten petoksia toteutetaan vaihe vaiheelta. Suositus. Mä oon Reetta Rönkä ja mun kanssa tätä jaksoa tekivät äänisuunnittelija Sami Lindfors ja tuottaja Marjut Raunio. Moi moi!